Bueno, no pleno de hoxe había un punto moi importante, sobre todo para nós, que é o punto terceiro, que era a dación de conta de todas as resolucións judiciales ditadas polo xulgado do contencioso administrativo de Ferrol e polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, avalando a presentación da moción de censura por parte de Partido Popular e Somos Fene, e poñendo de relieve que tanto en este caso o Partido Participación Democrática Galega como o Bloque Nacionalista Galego e como Izquierda Unida vulneraron os dereitos fundamentales do Partido Popular e de Somos Fene. Así o din sentencias firmes do Tribunal Superior de Xustiza e do xulgado do contencioso administrativo de Ferrol. Creemos que a situación, e hoxe houve un debate importante, é unha situación moi grave, jamás, nunca na vida se veu no Concello de Fene unha vulneración de dereitos fundamentales dunhos compañeiros de corporación que foron lexítimamente elexidos por todos os veciños. Creemos que é un escándalo, xa non só por eso, sino porque con cargo aos fondos municipales vanse ter que abonar todas as costas destos xuicios que de forma e de maneira irracional o anterior alcalde Juventino Trigo mantuvo de forma artificial ca finalidade de paralizar unha moción de censura que estaba aí. Ahora, a xustiza en todas as resolucións xudiciales que hai, hasta 14, entre autos e sentencias do xulgado de Ferrol e do TSJ da Coruña, lle ven dando razón a estes concelleiros e pon de relieve esa vulneración dos dereitos fundamentales. E cargo o acento en dereitos fundamentales, que son dereitos constitucionalmente reconocidos a todos os ciudadanos españoles, e esos dereitos foron gravemente vulnerados. Por suposto, todas estas resolucións xudiciales, como dixen, levan á imposición de costas ao Concello de Fene, que o Concello de Fene, evidentemente, vai a ter que pagar relixiosamente os devaneos deste señor que, bueno, pues por cuestións que ainda hoxe non sabemos, fixo semejantes, vou decir así, falcatruadas. Por outro lado, despois sí que se levaron dous expedientes de recoñecemento, bueno, un da aprobación de modificación de créditos 24/2018, que precisamente pois na partida de fondo que tiñemos para contingencias, que foi apartado expresamente para que despois, chegado o fin de ano, donde se agotaran partidas concretamente en alumbrado, concretamente en carreteras, en deportes, en fin, donde se foran agotando esas partidas, ir suplementando esas partidas, e iso era, está aí en presupostos como un fondo para facer frente a esas contingencias. E por outro lado, na proposta da alcaldía do punto 5, que é recoñecemento extraxudicial de crédito, pois supón todo elo pagar as facturas de Fenosa, que, como xa dixemos, corresponden ao ano 2017, que nosoutros non estábamos no goberno. Todas as facturas deste goberno, desde o 6 de abril a Fenosa, foron pagadas relixiosamente, pero as de atrás quedaron sin pagar. Iso supón tamén que houve, ahora, se tuvo coñecemento de que hai unha reclamación xudicial por parte de Fenosa por o impago desas facturas que están aí e que, lóxicamente, corresponden ao goberno anterior do ano 2017. Investigaremos por que motivo non se abonaron esos gastos a Fenosa que superan os 200.000 euros, creo que son 230.000 euros, que son outra das deudas que o goberno do señor Juventino Trigo nos deixou para este goberno.
Gracias.